VSOYn äänikirja. Mikhail Sholokhov. Hiljaa virtaa Don. Osa 1. Suomentanut Juhani Konkka. Lukija Veikko Honkanen. Äänikirja on alun perin ilmestynyt vuonna 1988. Digitointi ja remasterointi Silensio Oy.
Ensimmäinen kirja. Ensimmäinen osa. 1. Melehovin talo sijaitsee aivan kylän laidalla. Kuja karjapihalta johtaa pohjoiseen Donia kohti. Jyrkkä kahdeksansylinen laskeutumispaikka sammaleista vihreiden liitukivilohkareiden keskellä, ja siinä onkin ranta. Helmiäisen värisiä simpukoita hajallaan, uurteinen, aaltojen suutelema sorapäärme ja edempänä tuulessa tummana väreilevä Donin selkä. Idän puolella riihien aitoja reunustavien pajupensaiden takana Hetmannin maantie, harmaata marunaa, hevosten kavioiden tallaamaa sitkeä henkistä, punaruskeaa villitatarta. Tienhaarassa pieni kappeli, sen takana aro, vipajavan auteren verhoamana. Etelässä liituvuoren harjanne, lännessä kylän katu, joka johtaa poikki torin ja painuu kohti joen uomaa. Viimeistä edellisestä Turkin sodasta palasi kotikyläänsä kasakka Prokofi Melehov. Turkin maalta hän toi mukanaan pienikokoisen, hartialiinaan kääriytyneen naisen. Tämä piti kasvonsa kätkettyinä. Vain harvoin hän näytti kaihomieliset ihmisarat silmänsä. Silkkisestä hartialiinasta lehahti kaukainen, tuntematon tuoksu. Sen sateenkaaren väriset kuviot herättivät naisissa kateutta. Vangittu turkkilaisnainen kartteli Prokofin sukulaisia, ja ukko Melehov erottikin pian maaosuuden pojalleen. Poikansa talossa ukko ei käynyt kertaakaan, ei voinut unohtaa kärsimäänsä loukkausta. Prokofi kunnosti talonsa nopeasti. Kirvesmiehet hakkasivat hänelle tuvan. Hän itse laittoi karjasuojat ja vei syksyllä muukalaisvaimonsa uuteen kotiin. He kävelivät yhdessä tavaroilla lastatun arvan korkeiden kaksipyöräisten rattaiden jäljessä. Koko kylän väki, suuret ja pienet, riensi ulos katselemaan. Kasakat naureskelivat hillitysti partaansa, akat huutelivat äänekkäästi toisilleen. Likaisten kasakkakakaroitten lauma härnäsi Prokofia, mutta tämä käveli takin napit auki hitaasti kuin auran vaossa, puristi tummassa kourassaan vaimonsa hentoa rannetta ja piti vaaleatupsuisen päänsä uhmaavasti pystyssä. Ainoastaan leukalihakset liikahtelivat ja tavallisesti liikkumattomiksi kivettyneiden kulmakarvojen välistä kihosi hiki. Siitä lähtien Prokofia nähtiin kylässä harvoin. Hän ei käynyt edes Maidanilla, kokoustorilla. Hän asui talossaan Donin partaalla erakkosutena. Kylässä puhuttiin kummia. Lapset, jotka paimensivat karjatien varsilla vasikoita, kertoivat nähneensä, miten Prokofi iltaisin, auringon laskiessa, kantoi vaimonsa käsivarsillaan tataarien kurgaanille, muinaiselle hautakummulle. Siellä kummun huipulla hän asetti vaimonsa istumaan selin vuosisatojen hiomaan kiveen ja istuutui itse hänen viereensä. Sitten he katselivat kauan arolle. Katselivat siihen asti, kunnes iltarusko oli kokonaan sammunut. Sitten Prokofi kietoi vaimon talonpoikaisviittaansa ja kantoi hänet takaisin kotiin. Koko kylä sekosi arvailuissaan, yrittäessään etsiä ratkaisua tähän omituiseen käyttäytymiseen, eikä akoilla ollut puheenaiheesta puutetta. Prokofin vaimosta höpistiin sitä ja tätä. Toiset vakuuttivat, että hän oli ennennäkemättömän kaunis, toiset väittivät päinvastaista. Riita ratkesi vasta sen jälkeen, kun sotamiehen vaimo Mavra, kylän hurjapäisin akka, juoksi Prokofin luo saadakseen muka tuoretta pohjapiimää. Prokofin lähdettyä sitä kellarista noutamaan, Mavra piti silmänsä tarkasti auki ja päätyi siihen, ettei Prokofin turkkilaisnainen ollut minkään.